Franska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Walk With Me sa albuma Delta Cream sastava Black Keys. U ovim emisijama koje idu ovih dana često slušamo Black Keys zbog toga što su snimili zaista izuzetnu ploču, međutim u večerašnjem izdanju Neonske duge Black Keys su se našli na početku emisije zbog toga što se na njihovom albumu, na koricama njihovog albuma zapravo nalazi jedna fotografija čiji je autor William Eggleston. Mi smo ovu emisiju posvetili pločama na kojima se nalaze fotografije Williama Egglestona na naslovnim stranama. To je jedan ovako čest slučaj u rock produkciji i to je otprilike ideja bila da čujemo te ploče koje su eto pronašle za shodno da na omotu stave slike, odnosno fotografije Williama Egglestona i da ovo je prilike da popričamo malo Williamu Egglestonu i njegovim sjajnim fotografijama i da vidimo kakva je to veza između muzike, rock and roll muzike pre svega i tih njegovih fotografija. Čuli smo Black Keys, Walk With Me je pesma Juniora Kimbrova, nekoliko pesma Juniora Kimbrova su Black Keys odsvirali na ovom albumu. Kao što rekoh, na koricama tog albuma nalazi se jedna fotografija Williama Egglestona na kojem je prikazan jedan automobil ispred nekog kioska na kome piše Delta Cream, pogrešno napisano. Ima tu nečeg od rock'n'rolla, rekao bih i bluza. A tako je i sa ovim pločama koje ćemo slušati u nastavku emisije. Prvi put se neka fotografija Williama Egglestona pojavila na omotima ploča 1974. godine kada se pojavio album Radio City sastava Big Star. To je bila njihova druga ploča. William Eggleston je napravio jednu fotografiju koja se jako dopala Alexu Chiltonu. William Eggleston je bio prijatelj sa roditeljima Alexa Chiltona. Inače, Eggleston, sjajni fotograf o kome ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji, nije veliki ljubitelj rock muzike. Neka druga vrsta muzike njega zanima, ali iz tih prijateljskih razloga je dozvolio da mladi Alex Chilton na omot svog albuma, odnosno albuma svoga benda Big Star, Radio City, stavi fotografiju poznatu pod naslovom Crveni plafon i ta fotografija nekako ostala emblematska fotografija i govori kako treba da izgleda jedan dobar omot za rock and roll ploču. Čućemo nekoliko pesama sa te sjajne ploče Radio City koja je izašla 1984. godine. Prve dve numere će biti September Girls, već legendarna pesma i Back of a Car. Ovo su Big Star. Bila je ova pesma Bekova Karu, izvođenju sastava Big Star sa njihovog albuma Radio City, na čijem omotu se nalazi poznata fotografija Williama Egglestona, crveni plafon, i to je i ključ za razumevanje našeg večerašnjeg izbora. Naime, mi ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 slušati muziku sa ploča na čim omotima se nalaze fotografija Williama Egglestona. William Eggleston je legendarni fotograf, neki kažu i najveći fotograf našeg vremena. On je čovjek koji je u umetničku fotografiju uveo boju. Naime, pre njegove legendarne izložbe u Njujorškom muzeju MoMA, odnosno da, MoMA, on je, smatralo se da prava umetnička fotografija mora da bude crno-bela. Tek posle te izložbe je nekako i boja ušla u umetničku fotografiju i po tome je ostao William Eggleston zabeležen u istoriji ovog medija, a svoju reputaciju velikog fotografa je stekao brojnim izložbama i brojnim knjigama fotografija koje su se kasnije pojavljivale u njegovoj karijeri. Inače, jedan jako zanimljiv lik, pokušat ćemo da ocrtamo njegov psihički profil u narednom toku emisije. Jedna od najpoznatijih ploča na kojima se nalazi njegova fotografija je Radio City sastava Big Star. To je, kao što bi se reklo, kultna ploča rock muzike. Čuli smo dve pesme sa tog albuma. Evo još dve numere, pošto je to stvarno jedna izuzetna ploča i uvijek je u svakoj rock emisiji dobro čuti po neku pesmu sastava Big Star. Biće to numere I'm in love with a girl i Oh my soul. To je sve iz 1984. godine. Radio City se zove album, grupa je Big Star, a na omotu se nalazi legendarna fotografija Williama Egglestona. Ovo je numera I'm in love with a girl.
I'm in love with a girl.
Oh,
bila ova čuvena pesma Oh My Soul u izvođenju sastava Big Star sa njihovog albuma Radio City. Pre toga smo čuli i numeru I'm in Love with a Girl, legendarnu baladu takođe sa tog albuma Radio City 74. godine. Na koricama tog albuma nalazi se slika Crveni plafon Williama Eglestona. Mi smo u večerašnjoj emisiju posvetili pločama na čijim se omotima nalaze fotografije Williama Eglestona, jednog od najvećih fotografa našeg vremena. Ovo je bilo i 74. 76. godine, jedan manje poznati pevač, ali legendarni pevač što se tiče scene u Memphisu, Sid Selvidge je snimio album pod imenom The Cold of the Morning. Na omotu tog albuma našlo se njegov portret koji je uradio William Eggleston, o čijim fotografijama večeras govorimo. Taj portret nije karakterističan za inače poetiku, kako bi se reklo, William Egglestona, pošto se on bavi uglavnom slikanjem nekih običnih, uobičajenih i svakodnevnih stvari. Imao je posebno oko za svakodnevne stvari i mislim da je to njegovo posebno oko za svakodnevicu je i ta spona koja ga neraskidivo poveze sa rock muzikom. Međutim, ovaj portret je urađen zaista na vrhunski način i našao se na omotu ploče Sida Selvidge iz 1976. godine, The Cold of the Morning. Čućemo Sida Selvidge, za koga su u jednom trenutku neki njujorški novinari pisali da je najveći američki pevač posle Franka Sinatre. Čućemo ga u dve pesme sa ovog albuma. Prva od njih je pesma I've Got a Secret, Didn't We Shake Sugar Ray, koje smo imali prilike da slušamo i u prošlom izdanju emisije Neonska duga u izvođenju sastava Paul Gell. To je pesma Elizabeth Cotton koju je Sid Selvidge u ovoj interpretaciji izveo na način Freda Nila i odmah potom slušamo i njegovu numeru The Outlaw, to je sve znači sa albuma The Cold of the Morning, na čijim koricama se nalazi portret Sida Selvidge-a koji je uradio William Eggleston. Evo kako to zvuči, I've Got a Secret, Sid Selvidge.
I got a secret I ain't gonna tell. I'm gonna go to heaven in a split pea shell. Good lie to me, didn't we shake sugary everything I had done in town. You knew about my wife, about my chain. I even tried to sell myself, but I got down so ashamed. Would a lot of me didn't wear six sugary everything I had done in pound. Song to sing, not very long. I'm gonna sing it right if it takes me all night long. Would a lot of me didn't wear six sugary everything I had done in town. I got a secret I ain't gonna tell. I'm gonna go to heaven in a split pea shell. Would a lot of me didn't want six sugary everything I had done in town. Everything I had done in town. face for the outlaw, although their love can never be. Though his heart belongs to no other, the outlaw must always be free. He rode out of Tulsa for Denver, the radio singing a song. He felt the cold of the morning and knew he was bound to do wrong. He walked to the bank in a hurry, a brown satchel hung from his hand. He said, "Give me all of your money." He took all their money and ran. An hour and a half out of Denver, the helicopter overhead was only a half hour later. The outlaw was laid out and dead. At home there's a wife and a family, a small child abounds on his knee. Though his heart belonged to no other, the outlaw must always be free. He'd lay a little load, he'd lay. He had a little load, lay, dee, dee, dee.
Bila ova pesma The Outlaw u izvođenju Sida Selvidža sa njegovog albuma The Cold of the Morning. Pre toga smo čuli i poznatu pesmu Elizabeth Cotton, I've Got a Secret, Didn't We Shake Sugar, koja je također otpevao Sid Selvidž, rekao bih, na način Freda Nila sa istog tog albuma, na čijim koricama se nalazi sjajan portret Sida Selvidža koje je uradio William Eggleston, kome smo posvetili ovu našu današnju emisiju. Zapravo posvetili smo emisiju pločama na čijim koricama se nalaze fotografije Williama Egglestona. William Eggleston je jedan od najpoznatijih fotografa našeg vremena. Neka veza između njegovih fotografija i rock'n'rolla je uspostavljena, mada on kao sam kaže da nije ljubitelj rock muzike, ali rockeri su prepoznali u toj nekoj fantastičnoj lepoti njegovih fotografija i toj nekoj privrženosti svakodnevici koje njegove fotografije pokazuju, su prepoznali ono što i njihovu muziku čini izuzetnom i nesvakidašnjom. Alex Chilton je bio veliki prijatelj Williama Egglestona i nije čudo da si na njegovom albumu Like Flies on Sherbet našla takođe jedna fotografija Williama Egglestona. Rekli smo već da i na albumu sastava Big Star Radio City je takođe bio isti slučaj. Kao što znate, album Like Flies on Sherbet je neobična ploča, to je neki garažni rokabili na granicama korektnosti što se tiče izvođenja i na granici korektnosti što se tiče mogućnosti da se to sluša, ali ta fotografija William Egglestona se savršeno uklapa u celu tu muzičku sliku. Čućemo dve pesme sa tog albuma iz 1989. godine koji označava jednu posebnu karijeru Alexa Chiltona. Rekao bih nekako da je bio tu na tragu svog učenika Tava Falka. Evo kako to zvuči, dve pesme, kao što rekao, prva od njih je Boogie Shoes, a druga je Hey Little Child, Alex Chilton.
Girl to be can't wait till I see you again. Oh yeah. I wanna put on my boogie shoes.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Eko. Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Under Fox. Album Protiv vremena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. A kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene.
Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
Čuli smo Alexa Chiltona u numeri Hey Little Child i pre toga takođe i u pesmi Boogie Shoes sa njegovog albuma Like Flies on Sherbet. Na omotu te ploče nalazi se fotografija Williama Egglestona, kome smo posvetili našu današnju emisiju. William Eggleston je jedan najpoznatijih fotografa našeg vremena, koji je svoju reputaciju ugradio tako što je slikao, uveo u umetničku fotografiju boju. Njegova izložba u čuvenom Njujorškom muzeju MoMA iz 1976. se smatra prekretnicom u umetničkoj fotografiji, jer je boja uvedena na velika vrata u tu, u tu umetničku oblast. William Eggleston je ostao veran toj svojoj estetici. Rokeri su se nekako zavolili te njegove fotografije i Kad god su bili u situaciji, tražili su neku njegovu fotografiju da stave na omot ploča i možda najbolje od svih u tom smislu funkcioniše fotografija koja se našla na ploči sastava Green on Red, Here Come the Snakes, koji su oni inače snimali u Memphisu i kada su se tokom tog snimanja družili sa Williamom Egglestonom. Chuck Prophet svedoči o tim zajedničkim, kako bi se reklo, pijankama. Inače je William Eggleston, kako se to kaže, poznati alkoholiča, čovjek koji pije enormne količine alkohola, ali to ga nikako ne ometa u njegovim umetničkim aktivnostima. Elem, tokom tih sedeljki na red je došla jedna njegova fotografija na kojoj je prikazana jedna sekira kako stoji na nekom roštilju i to je onako jedna slika puna različitih asocijacija i ona se našla i na omotu ploče Here Come the Snakes sastava Green on Red iz 1989. godine, koju inače producirao Jim Dickinson i koju mnogi smatraju možda i za najbolji album ovog fantastičnog benda. To je inače omiljena grupa i vašeg voditelja i evo nekoliko pesama sa te albume, sa tog albuma, čiju je prirodu možda i najbolje otkrila fotografija koja se nalazi na njenom omutu, a koje je snimio William Eggleston. Čućemo dve pesme. Zombie for Love, to je već, kako bi se rekao, kultna pesma, i jedan fantastičan takozvani talking blues pod imenom Tenderloin, u kojem Dan Stewart priča jednu potresnu priču koja ima mnogo biografskih elemenata. Evo kako to zvuči. Ovo su Green on Red.
Over the next day, I can only find new age music in the tape deck. 363 Convert. convertible at a for sale sign on. She loved that car more than me. I acted like a shot dog for a while and spent a week in a flop house in a tenderloin. Little Saigon. It wasn't bad. I had a color TV and liquor stores catty-corner to each other at the end of the block. After a couple of days, the old Chinaman at Al's Liquor Deli let me get my own ice. He said, help yourself. I can tell a gentleman when I see one. Well, I called a buddy of mine that week and we shot some pool at the Route 101 bar. He couldn't understand how a guy like me lost a girl like that. Well, I didn't want to believe I was good enough for her, so she quit trying to convince me. He bought me a couple of shots and didn't ask any more questions. I don't like nosy people. I went back to my room that day, and after downing six beers, watching the wind blow the litter on the street, I called her. I told her to take her time, that I'd been a bad person and deserved to be punished. I told her I loved her and would wait forever for her to take me back. She said, I've been seeing someone, honey. Don't feel bad, he's nothing like you. I don't even love him, he just makes me feel good. He's just a guy in a three-piece. Later that night, the TV illuminated the room as I gazed out the window. Prostitutes were weaving down the street while their employers waited the evening's profits at the comeback bar.
Bila ova pesma Tenderloin u izvođenju sastava Green on Red sa njihovog albuma Here Come the Snakes iz 1989. godine. Rekao smo već da se na koricama te ploče nalazi jedna neobična i znakovita fotografija Williama Egglestona. Mi u večerašnjoj emisiji Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesme koje se nalaze na pločama na čijim se koricama nalaze fotografije Williama Egglestona. Pre numere Tenderloin čuli smo i pesmu Zombie for Love, koja se takođe nalazi na ovom albumu grupe Green on Red. I pošto je to jedna od mojih omiljenih grupa i jedan odličan album, čućemo još jednu pesmu sa tog albuma. Ona se zove Morning Blue i odmah potom prelazimo na album koji je snimio sastav iz Tucsona u Arizoni, sastav, odnosno iz Phoenixa u Arizoni, sastav koji se zove Jimmy Eat World, album njihov najpoznatiji Bleed American, na čijem omotu se takođe nalazi jedna fotografija Williama Egglestona. Sa tog albuma čućemo pesmu The Authority Song. Ovo su Green on Red, Morning Blue.
Mr. Morning Blue, is that you outside? The sun is breaking through, I've got no place to hide. Torn between the day and the night. It's all over, and I'm gonna be alright. I'm gonna be alright. Thank you.
nothing more to say. I ain't got a clue. You'll soon fade away. I'll hear your troubles some other time. Cause it's all over and I don't mind. I don't.
Neonska duga.
Don't see my fears.
bio sastav Jimmy Eat World sa njihovog albuma Bleed American, čuli smo pesmu The Authority Song i također smo čuli i Green on Red u numeri Morning Blues albuma Here Come the Snakes iz 1989. godine. Sve te ploče o kojima večeras govorimo su ukrašene fotografijama Williama Ecclestona, jednog od najpoznatijih fotografa našeg vremena, čoveka koji ima fantastičnu biografiju koja u mnogo čemu podseća na biografiju Grahama Parsonsa, zbog toga što i William Eggleston kao i Parsons potiče iz prebogate južnjačke porodice, to je, kako kažu, stari novac u pitanju, i on je nekako iz te prebogate porodice ponao tu neku vrstu dekadencije koja je obeležila njegov život, pre svega vezano za alkohol i poseban odnos prema ženama, ali i u svakom slučaju i taj neki talenat muzički i fotografski je takođe nekako ima iste korene, kao dolazi iz istih nekih, kako bi se reklo, predela iz kojih su došli i William Faulkner i mnogi drugi južnjački pisci i umetnici. Neki ga porede sa Scottom Fitzgeraldom po njegovom načinu življenja i po tome kakav je odnos imao prema svetu sa kojim se družio. Jedna od najpoznatijih ploča na kojima se nalazi njegova fotografija je ona koju su u Memphisu snimili članovi škotskog benda Primal Scream. Album se zove Give Out But Don't Give Up, sa koga ćemo čuti u večerašnjem izdanju neonske duge pesmu Rocks, koju su Primal Scream posmetili sastavu Faces. Naravno, Rod Stewart je prepoznao tu šemu i tu posetu i toku svoje karijere je i on u svoj repertuar uvrstio ovu pesmu grupe Primal Scream. Također na nekim EP albumima koje su izdavali Primal Scream u toku karijere su se nalazile fotografije Williama Egglestona. Sa jednog od takvih EP-a koji se zove Dolls čućemo i jednu dosta neobičnu pesmu koja se zove Zeppelin Blues While Thinking of Robert Parker. Primal Scream kao Led Zeppelin, to je u svakom slučaju zanimljivo, a sve to nekako povezano i sa fotografijama Williama Egglestona. Prvo sa albuma Give Out But Don't Give Up slušamo numeru Rocks, ovo su Primal Scream.
Just pull a hunchback.
Bili su ovo Primal Scream, slušali smo ih u pesmi Zeppelin Blues While Thinking of Robert Parker i pre toga smo čuli isti bend u numeri Rocks. I također na EP-u Country Girl se našla fotografija Williama Egglestona sa tog albuma, odnosno sa tog EP-a čućemo, ja mislim, dosta iznenađujuću verziju Primal Scream pesme Townsa Van Zanta To Live Is To Fly. To je onako nešto što vam u ovom trenutku poklanja Neonska duga. A odmah potom slušamo i grupu The Derek Trucks Band sa njihovog albuma Soul Serenade. Čućemo njihovu verziju pesme Drone in My Own Tears. To je naravno ona čuvena pesma iz repertoara Raya Charlesa. Ovog puta Derek Trucks Band pojačani Gregom Olmenom koji je ovde sjajno otpevao tu inače legendarnu soul baladu. Eudora Welty, slavna južnjačka spisateljica, je u brojnim nekim tekstovima koje je pisala povodom fotografija Williama Egglestona, i sama Eudora se bavila fotografijom, je napisala da je William Eggleston imao posebno oko za svakodnevne stvari. I to njegovo posebno oko za svakodnevne stvari ga, ja mislim, povezuje sa rock muzičarima koji opet svakodnevicu elaboriraju na svoj način i nekako od nje, od svakodnevnog života svojih junaka prave fantastičnu umetnost. Evo kako to izgleda kada se udruže, sastavi Primal Scream i The Derek Trucks Band. Čućemo prvo Primal Scream u pesmi Townsa Van Zanta To Live Is To Fly.
But it never feels too good, so let's not take too long. You're soft as glass, and I'm a gentleman. We got the sky to talk about, and the world to lie upon. Days up and down they come, like rain on a conga drum. Forget most, remember some, but don't turn down away. Everything's not enough, nothing is too much to bear. Where you've been is good and gone, all you keep is to get there. To live is to fly, love. Shake the dust off of your wings and sleep out of your eyes. It's goodbye to all my friends, it's time to go again. Think of all the poetry and the picking down the line. I'm his assistant here, the bottom's low and the treble's clear, but it don't pay to think too much of the things you leave behind. I may be gone, but I won't be long. I'll be bringing back the melody and the rhythm that I find. To fill them holes are all true. Some fall on you like a storm, sometimes you dig your own. But choice is yours to make, the time is yours to take. Some dive into the sea, some toil upon a stone. To live is to fly, alone. Shake the dust off of your wings and the tear out of your eye. Shake the dust off of your wings
the sleep out of your eyes.
It brings a tear up to my eyes when I begin to realize I've cried so much since you've been gone. Yes, I'm gonna drown in my own tears. Pouring tears keep on running wild. If you don't think, oh, that you'll be home soon, yes, I'm gonna drown, oh, in my own tears. I know it's true. Some rain must surely fall. I'm so blue, living here without you. And it keeps on raining more and more and more and more. Here all alone, if you don't think.
Derek Drugs Band u pesmi Drown in My Own Tears, pesma iz repertoara Ray Charles, legendarna soul balada. Greg Allman kao specijalni gost je otpeo u pesmu i pre toga još jedna fantastična pesma To Live Is To Fly, naravno čuvena pesma Townsend Van Zanta, više poetsko-filozofski traktat nego rock pesma u izvođenju sastava Primal Scream sa njihovog EP-a Country Girl. Slušamo muziku koja se nalazi na pločama na čijim omotima se nalaze fotografije Williama Egglestona. Takva jedna ploča je i ova koju ćemo sada predstaviti. Ona se zove Age of Miracle. Nju je 2004. godine snimio Chuck Prophet. Čućemo dve pesme sa ovog albuma. Prva od njih će biti Automatic Blues. To je pesma koju je producent Eric Drew Feldman nekako približio zvuku koju je imao Kapetan Beefheart, rekao bih, i odmah potom slušamo numeru You Did Bump Shubi Dubi Bump. To je pesma koju Chuck Prophet izvodi redovno na svojim koncertima, a također se nalazi na ovom albumu Age of Miracles, na kojem se nalazi jedna od najpoznatijih fotografija Williama Egglestona, koja se pored ovog albuma Chucka Propheta našla i na nekim drugim pločama i na drugim brojnim knjigama, pošto se zaista radi o izuzetnoj fotografiji na kojoj je prikazana jedna devojka koja leži na travi, a u jednoj u ruci drži fotoaparat i pri tome žmuri. To je onako znakovita jedna fotografija sa brojnim asocijacijama i značenjima. Našla se na omotu ploče Chucka Propheta Age of Miracle, a ove pesme se su se našle na repertuaru tog albuma. Prva od njih koju ćemo čuti se zove Automatic Blues.
Well, some things aren't built for fixing, make more sense to throw away. Something human, what I really crave. Oh, just give me one thing I can sink my heart into. Not another measure of these automatic blues. Come on. Hey. Well, the preacher preached a sermon, sinners bow their heads. Sometimes I feel so alive, I wish I was dead. You might be on your back somewhere, baby, leaning up in your pew. When Sunday lift the curtain on the automatic blues, come on. Machine, I'm bouncing off the walls, trapped in the heat. The damn thermostat's gone crazy. I woke up with the flu, wrapped up in a blanket with the automatic blues. Come on. Gonna hold on me.
Rock and Roll Magazine.
Bio Chuck Prophet, You Did, a pesma sa albuma Age of Miracles i pre toga numera Automatic Blues takođe sa te ploče. Jedna legendarna fotka Williama Eglestona se nalazi na omotu tog albuma. Sve to se pojavilo 2004. godine. Odmah sledeće godine Silver Jews, David Berman, čovjek o kome smo mnogo pričali ovih godina u našoj emisiji Neonska duga iz raznoraznih i tragičnih razloga, je na korice svog albuma Tanglewood Numbers stavio takođe jednu fotografiju Williama Egglestona koju je video na nekoj izložbi i kaže da je napravio belešku da mora tu fotku da stavi na neki svoj album i ona se našla na omotu ove ploče, a na ploči su se našle i neke neobične, kao što to je inače slučaj pesme Davida Bermana, odnosno Silver Juice, kako je on pod pseudonimom koje on nastupao, odnosno njegov band je svirao pod tim imenom. To su dve numere u večerašnjem izdanju Neonske duge, Silver Juice, Punks in the Beer Light i There is a Place. Evo kako zvuče, ovo je Silver Juice.
Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Bio Silver Juice, čuli smo ga u dve pesme, There is a Place i Punksy in the Beer Light sa albuma Tanglewood Numbers iz 2005. godine. Na omotu ove ploče nalazi se fotografija Williama Egglestona. William Eggleston je čovjek čije su se fotografije često nalazile na pločama poznatih rock muzičara i ova emisija je sastavljena od muzike koja se nalazila upravo na tim pločama koje su obeležene fotografijama Williama Egglestona, čovjeka koji na neki način čuva onaj duh tog dekadentnog juga i čija životna priča je priča koja mogla da se nađe i u nekom velikom južnjačkom romanu Williama Faulknera. Došli smo do albuma, odnosno do EP-a Joanna Newsom, Joanna Newsom and the East Street Band. To je njen EP iz 2007. godine. Tu se nalazi jedna onako poetična fotografija Williama Egglestona na koricama te ploče na kojoj je prikazana jedna biljka. Biljke su bile takođe česta tema na fotografijama Egglestonovim. Joanna Newsom je tu izvela nekoliko odličnih pesama, jedna od njih je i ta koja je inače glavna numera na ovom albumu, ona se zove Colleen i evo i Joanna Newsom u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, pesma je Colleen. This morning on the Cape at dawn, Bila je ovo Joanna Newsom, čuli smo je u numeri Collinsa, njenog EP-a Joanna Newsom and the East Street Band iz 2007. godine. Nastavljamo emisiju koju smo koncipirali tako da slušamo muziku koja se nalazi na pločama, na čim koricama su fotografije Williama Egglestona i došli smo do albuma Transference koji je snimio teksaški band Spoon 2010. godine. Čućemo pesmu Got Nothing sa te ploče i odmah potom slušamo i Williama Egglestona. Sve vreme smo u toku ove emisije pričali da se on takođe bavio muzikom i to na jedan veoma specifičan, rekao bi se idiosinkratički način. William Eggleston je voleo da svira na klaviru, bio je obrazovan što se tiče te svirke, takođe je koristio i synthesizer i često, odnosno svakog dana je svirao, ali su to sve bile improvizacije. Nikada se nije bavio nekim konkretnim temama, mada je Bach njegov, kako kaže, omiljeni muzičar. I mi ćemo sada čuti jednu njegovu improvizaciju na jednu, dao Bog, poznatu temu koju su napisali Gilbert i Sullivan za operu Mikado. Radi se o numeri Tit Willow, koju je William Eggleston izveo je u tim svojim preludiranjima na klaviru i na synthesizeru, a koja se pojavila na njegovom za sada jedinom albumu koji je izašao 2017. godine pod imenom Music, na kojem su odabrani neki snimci iz te bogate kolekcije tih improvizacija koje su ostale zabeležene na brojnim diskovima. Jedno od njih je i ova koju ćete sada čuti, znači radi se o pesmi tandema Gilbert i Sullivan, Tit Willow. Ali pre nego što William Eggleston to odsvira, slušamo teksaški band Spoon u pesmi Got Nothing. We'll be right back.
heroji, skitnice i fatalne žene.